Nu e Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. După cum știți, suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 9, capitolul 10, capitolul 10, tot am pendulat între capitolul 9, capitolul 10, pentru că legam ultimele minuni făcute de Pavel, de Petru în Lod, și prima minune făcută de Petru Cezarea. Și acum stăm la capitolul 10 și recitesc capitolul 10 de la versetul 1. Iar în Cezarea era un bărbat cu numele Corneliu, sutaș din cohorta ce se cheamă Italica, cucernic și temător de Dumnezeu cu toată casa lui și care făcea multe milostenii poporului și se ruga lui Dumnezeu totdeauna. Și a văzut în vedenie lămurit cam la ceasul al 9-lea din zi un înger al lui Dumnezeu intrând la el în casă și zicându-i: Corneliu. Iar Corneliu, căutând spre el și împicoșându-se, a zis: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile tale și milostenile tale s-au suit spre pomenire înainte lui Dumnezeu. Și acum trimite bărbați la Iope și cheamă să vină un oarecare Simon, care se numește și Petru. Și aici, la versetul acesta care urmează, o să ne oprim astăzi. El, Petru, este găzduit la un oarecare Simon, tăbăcar, a cărui casă este lângă mare. Acesta îți va spune ce să faci. La prima vedere, acest verset nu ne spune prea multe și nici nu ne tentează să-l cercetăm mai cu deamănuntul. Dar aș opri o mică problemă, care nu o să insistăm mult asupra ei. Avem despre Dumnezeu o imagine foarte... Nu știu cum să o numesc eu. Soft. Greșită, aș spune. Greșită. Dacă ne-am închipuit, dacă ne-am putea vedea ochii minții, cum aveau loc acele jertfe pe care Dumnezeu le cerea la templu și pe care El le-a cerut cu cirtă și iotă. Adică, clar, cum să luați, ce fel de mii să luați, ce fel de să... Am fi, puțin ne-am îngrozit văzând jertfele acestor miei, care nu erau unu, doi, ci erau la rugăciunea dimineață și la rugăciunea de seară, în fiecare zi, culminând în marile praznice, cu mari jertfe al acestor, nu numai miei, ci și viței, ci și porumbei, și turturele, și capre sau... Dacă le-am vedea cu ochii minții și dacă ne-am putea imagina, ce însemna atunci când David aducea chivotul legii din țarina lui Iar spre Ierusalim, deci a găsit chivotul legii care fusese furat de filisteni și filistenii l-au dus în pământurile lor, că știau că e un odor al evreilor, filistenii fiind un popor mediteranean, erau greci, de fapt, filistenii erau greci. Erau greci cum erau grecii noștri la Tomis și din zona Dobrogei. Așa au colonizat toată zona de margine de mal al Mării Mediterane și în zona aceea. Deci erau pe malul Mării Mediterane. Iar evreii erau spre continent, spre interior, spre Iordan și interiorul Țării Sfinte. Filistenii erau pe margine. Și filistenii furaseră, la un moment dat, luptele lor nesfârșite, reușiseră să pună mâna pe chivotul legii. Chivotul legii care era cel mai sfânt odor al evreilor, unde Dumnezeu de multe ori și în chip minunat făcea minuni mari cu acest chivot, în care se păstra o năstrapă fiind un fel de vas acoperit și în care se ținea plin de mană, din mana care căzuse din cer timp de 40 de ani în pustie. Mană care de obicei se strica de pe zi pe alta, nu puteai să o ții. Numai pentru o zi puteai să folosești mana, după care ea, așa făcea Dumnezeu, încât ea se strica, nu puteai să mai folosești. Și învăța pe evrei că fiecare pâine la vremea ei, în ziua ei, și de mâine, în ziua de mâine, se va îngriji Dumnezeu. A doua zi, ei trebuiau să stea la mila cerului, care coboară din nou cuinea această îngerească, cum urmeau ei, și care iarăși li se dădea O singură dată, vinerea, cobora pentru două zile. Pentru vineri și pentru sâmbătă și nu se striga de pe vineri pe sâmbătă. Așa făcea Dumnezeu, știți? Dar în celelalte zile se strica. Și dacă vă dați înseamnă lucrul acesta, altfel o să sune și pentru voi rugăciunea Tatăl nostru spusă de Mântuitor, pâinea noastră, cea de toate zilele, de fiecare zi, asta nu ai putea traduce, cea de fiecare zi în parte, dă-ne nouă astăzi, exact cum la evrei, atunci aia, pentru ziua aceea. Și de ziua de mâine se va îngrijă Dumnezeu. Și de ziua de mâine se va îngrijă Dumnezeu. Și de iară mană. E, această mană a făcut Dumnezeu, a poruncit să fie ținută într-o năstrapă de aur în chivotul legii și acolo stând zeci de ani, nu se strica. Zeci de ani. Aceea care se strica de pe zi pe alta. Nu se strica, pentru că a poruncit Dumnezeu. Acolo era și toiagul lui Aaron, care fusese pus cu alte toiege când s-a ales preoția. Cine vor fi preoții și din ce neam se vor alege preoții mai departe și leviții și toiagul lui Aaron într-o noapte a înfrunzit, a înflorit și a făcut fructe. Și acel toiag, așa, el printre alte toiege, era care a fost găsit așa de înfrunzit și înflorit, a fost pus deoparte în chivotul legii. Tot acolo erau tablele legii lui Moise, cele două table cu care Moise coboruse din muntele Sinai, poruncile lui Dumnezeu. Ei, acest chivot al legii era cel mai sfânt obiect sacrosant al evreilor. Îl țineau în Sfânta Sfintelor, unde nu intra decât un singur om o dată în an. Iar în mod excepțional, când erau zile foarte grele, sau trebuia să privegească, sau cine știe ce condiții, chivotul legii era scos și cu el s-au întâmplat minuni nenumărate. Adică numai când au ajuns la Iordan, de pildă cu el, era susținut din patru părți, de mai mulți bărbați. Exact cum e dus și chivot, înseamnă și sicriu. Exact cum e dus și sicriu, numai că era legat de... era cumva acele mânere care, de care îți puneau umărul preoții și leviții, erau cumva fixate în cutia aceea, nu se desfăceau de ea. Și numai când au scos și au trecut Iordanul, în momentul când Iordan era mult mai mare atunci. Voi ați văzut acum Iordanul, mi s-a părut mai mic și voltuță. Dar el a scăzut enorm de mult și pentru că a secetat, a sporit mai mult în Țara Sfântă, dar și pentru că de când s-a întâlnit statul Israel și pe lângă el Siria și Iordania, acestea așa au apa potabilă mare parte pentru toate țările acestea, și Israelul, și Siria, și Iordania, din Iordan, și din Marea Galilei, care e mare dulce, și atunci a scăzut enorm de mult. De exemplu, nu de mult a fost descoperit niște bărci de pe vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în nămolul de pe fundul mării, care s-a descoperit toate cu scăderea Mării Galilei. Marea Galilei a scăzut cu 7-8 metri. Ca, vă dați seama, enorm, enorm. Dar scăzând Marea Galilei, a scăzut și Iordan. Iordan de-abia... Vă dați seama, înălțimea aceea, apa, câtă apă curgea spre Marea Moartă. Ei, era mult mai mare Iordan. Și când trebuia să treacă Iordanul evrei, au chivotul legii în frunte cu preoții, au călcat în apele Iordanului, pe apă și în mijlocul lui, și Iordanul s-a oprit ca un zid. Iar în jos a curs complet, s-a făcut secetos, și în sus el se strângea ca un zid, neîncetat, până a trecut tot poporul, mii de oameni, înțelegeți? Adică erau minuni care se făceau cu acest chivot nenumărate. Ei, acest chivot era râvnit de filisteni, pentru că îl vedeau ei câtă râvnă au evreii la el și câtă cinste au. Era un fel de glorie să câștigi tu chivotul legii. Și au pus mâna pe el, l-au dus în pământurile lor, l-au ascuns în cetățile lor, dar oriunde mergea și oriunde era lăpăstit acest chivot, necazul mare venea peste cetatea aceea și peste pământurile acelea, încât încetul cu încetul renunțau, îl duceau. Nu știau ce să facă cu el, pur și simplu. Vreau să le era și frică să-l distrugă, pentru că le era frică de Dumnezeu. Vedeau ce minuni se făcea prin el. Ultima minune e foarte... N-aș vrea să vă smintiți. E că toți care se atingeau de el sau erau pe aproape, dovândeau un fel de furuncule imense, mai ales pe fund. Așa făcea. Nu mai puteau sta pe șezut, nu mai puteau nici să pășească, atât de mare erau. Și atât de multă frică a pătruns în ei, Că pur și simplu au zis, ce să facem cu el? Ce să facem cu el? Și a zis, înjugăm două juninci la un car cu el și să meargă el așa cum ne vor ele, numai să ne lase în pace. Și l-au pus pe un car, au înjugat junincile și s-au dus junincile, au umblat, săraci, în sus, în jos, pe unde au știut, pe pământ, pe acolo, până au ajuns într-o țarină lui Iar. Și acolo l-au aflat, au venit oameni vestitori, că s-au găsit chivotul legii, și a venit David să-l ia. Ei, ca să, la ce vrea să ajungă? Ei, când a venit David să-l ia, să-l ducă la Ierusalim, care el deja și-a făcut cetate de scaun, cum ar fi la noi Suceava, se general, atunci Ierusalim, sau cum ar fi pentru Moldova, sau cum, nu știu ce, cum ar fi pentru țara românească Târgoviște, au vreme. Așa, pentru fiecare, nu știu ce număr de pași, dar nu mare, mic, număr de pași al junincilor care duceau chivotul legii, se aduceau jertfe, oi, și capre, și viței, și miei, pentru nu știu câți număr, un număr de pași, și iară se oprea totul, și se duceau jertfe. Și înțelegeți? Deci, noi în general avem o imagine, și toate astea se făceau cumva pentru Dumnezeu, și Dumnezeu nu se scârbea. Noi în general, fiind foarte, foarte, devenind foarte umaniști, așa foarte, nu știu cum să spun, avem un umanism fals, un fel de iubire de natură falsă, pentru că natura e mâna lui Dumnezeu, firea e lui Dumnezeu. Noi zicem, Doamne, dar cum poate Dumnezeu să îngăduie asta? Uite că a îngăduit. Nu știu dacă a vroit neapărat, dar a îngăduit asta. Și n-a spus că e scârbit de lucrurile astea. Și, în general, avem imaginea aceasta că Dumnezeu nu poate să se descopere, nu poate să se arate, nu poate să se manifeste decât în cine știe ce familii, la cine știe ce oameni care nu mănâncă decât chestii vegetale, care nu mănâncă și acelea. Păi și acolo e o crimă, că nu tai vegetala, o suprim, nu? Iei copiii, mănânci, porumbul, mănânci, copiii tot. Faci toate alea. Adică de ce nu ne imaginăm că și lumea vegetală are și ea, fie ființa ei și... ce să mai zicem de ipocrizia noastră atunci când nu suportăm să vedem nimic din preajma noastră să fie ucis, dar mâncăm pe lupte pui de la magazin, ca și cum, care sunt uciși, înțelegeți? Ori la Dumnezeu nu era ipocrizia asta, el când și-a asumat firea omenească și și-a asumat neputințele omenești, le-a asumat și toate acestea. Când a îngăduit omului să taie, să mănânce, și el și-a asumat asta când a venit în trup. Nu, el a zis, eu am dat vă o voie să tăiați, să mâncați, dar eu nu. Nu. A făcut toate acestea. Adică a mâncat și el miel de Paște la toți evreii, a mâncat și el tot ce se mănâncă la evrei și se mâncau destule și nu a făcut. Deci, ca să înțelegeți puțin ce diferență colosală este în mintea noastră între un Dumnezeu care tot mai mult se impune, un Dumnezeu așa foarte rarefiat, un Dumnezeu foarte depărtat de exact imaginea pe care aveam eu despre duhovnicie, despre sfințenie, despre oameni sfinți după ce m-am convertit. Da, oamenii ăștia nu trebuiau să meargă la toare. Oamenii ăștia nu trebuiau să aibă necesități omenești pentru mine atunci. Era ceva de neîntutuit, cum se poate așa ceva. Când m-am dus la părintele Ioan Ivan și să-l chem, și un om deosebit, un om duhovnicesc, un om care numai două minute m-a spovedit, după ce nu mă spovedise niciodată în viață decât în copilărie, și m-am găsit cu oamenii se pun în genunchi numai ca să ceau binecuvântare. Că treceau toți, se puneau în genunchi, el zicea ceva, ei ziceau ceva, el dezlega și eu nu știam ce e acolo și m-am dus și eu să văd ce e acolo. M-am văzut și a zis, ce să zic? Și m-a prins, că eu nu vreau să mă spovedesc atunci, nu avea nicio... Și am zis eu câteva și a zis, bine, destul. Destul, stați așa, nu destul. Și m-a binecuvântat, dar din clipa aceea și după ce m-am împărtășit, păcate de care nu puteam scăpa, aici cu care mă luptam, au dispărut pur și simplu. Adică am văzut lucrarea lui Dumnezeu prin mâinile Lui, am văzut ce putere avea și cum firesc, nu, cu nonșalanț, la un moment dat, bă, ce piene, mă duc să fac pișul. Înțelegeți? Și mi se părea asta ceva. Și spună un om așa ceva. Și atunci tot așa sufeream și eu de chestia asta, în care credeam că Dumnezeu se scârbește de ceea ce este a omului. Sau nu-și asumă tot ceea ce este a omului, ci își asumă numai niște chestii platonice, înalte, fine, nu salivă, nu pipi, nu transpirație, nu... Nu, astea nu, Dumnezeu nu. Ba da, ba da, ba da, Dumnezeu a și transpirat. Dumnezeu a trebuit să meargă și la toaletă. Da, El, Dumnezeu. Și și-a asumat astea și nu numai că și-a asumat astea. De ce vă spun toate acestea? Și acum se manifestă și lucrează și cu anii de toate felurile. Nu putem zice, numai la aceștia se va arăta, că la aceștia îi place și așa, pentru că ăștia mănâncă numai un vegetal. Nu. Sfinții aceia din pustie care mâncau, să zicem, numai vegetale. Nu pentru asta a venit Dumnezeu la ei, că ei mâncau numai vegetale. Gândiți-vă numai la Elie, mare postitor, mare proroc al Dumnezeu. Unul dintre puținii care a fost dedicat cu trupul la cer. Dumnezeu însuși i-a trimis în pustie un corp care ducea pâine și carne. Carne. Înțelegeți? La Elie, în pustie, carne. Nu putea Dumnezeu să facă așa ceva. Corbi veneau și aduceau. Corbi veneau și aduceau. Cum putea? E, de la ce am plecat și de ce vă spun despre lucrurile acestea? Acolo spune așa. El era găzduit de un oarecare Simon tăbăcar. Cine sunt acești tăbăcari? Ce sunt tăbăcari? Tăbăcesc pieile. Adică iau pieiși. Deci mai multe ori ei făceau asta. Jupuiau animalele, le puneau la uscat, le tăbăceau, le făceau, le dregeau. Adică nu era o chestie... Nu era o chestie soft, chestia asta, știți? Nu prea ați văzut la cum se jupaie un miel sau cum se jupaie... Nu e ceva foarte ușor de privit și... groaznic. E greu. Și totuși Dumnezeu nu s-a scârbit de omul acesta. Petru l-a întrebat care de ăsta tătea. L-a întrebat care de ăsta evreu. Și... Nu numai că stătea la acesta, Îngerul Dumnezeu zice, du-te la Simon tăbăcar, în meserie. Tăbăcar. N-a zis, scârbosul de tăbăcar. Nu, adică... Înțelegeți? Pe mine mă minunează chestiile astea. Mă minunează pentru că văd o diferență imensă între felul cum îl vedem noi pe Dumnezeu și locul septic și aseptic unde îl ducem noi acolo septic. În care îl ducem noi acolo sau aseptic. Aseptic. În care îl ducem undeva și felul în care el coboară la măsura omului, la măsura lui, la puținătățile lui și îl asumă pe om de plin. Așa cum Mântuitorul și l-a asumat pe om de plin, adică una dintre ispitele Mântuitorului pe care diavolul, și diavolul avea întrebări despre cum l-am avut eu, pentru nu se poate, nu se poate. A fost una dintre marile ispite pe care diavolul le-a dus asumat Mântuitorului în Carantania, a fost numai l-a ridicat pe sprânceana templului, adică l-a dus în cel mai sfânt loc din lume, atunci, pe vremea aceea, cel mai sfânt loc al evreilor, pe sprânceana templului. Templul avea niște cornișe. Avea la capetele cele patru părți ale templului, erau niște cornișe așa care se încrucișau și care erau un fel de capete de berbec. Dar care aveau coarne de aur, deci făcute din aur, se luceau de departe. Și tot capul era, de fapt, părit cu aur, dar coarnele erau din aur, aur. Și acele cornișe erau cele mai vizibile pe toate părțile. Și străluceau de departe, ori de unde veneai, se vedea un soare, acele cornișe pe cele patru părți, câte două așa. Și, deci, l-a suit pe sprânceana templului, pe cornișele templului, și a zis, aruncă-te de aici, și Dumnezeu va trimite înger ca să sprijină piciorul tău de piatră și nu se va întâmpla nimic. De fapt, ce-i cerea diavolul? Zice, e ca și cum mai spune, de fapt, toate cele trei ispite era, nu te duce să te întâlnești cu omul, știți? Că diavolul și cu noi, asta e treaba, nu te duce să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu cumva să întâlnească omul cu Dumnezeu, nu cumva. Asta e mare pericol pentru diavol. Să nu vă întâlniți cu Dumnezeu. Așa cum voi ați văzut, când ați văzut serios în viață vreodată, să vă spovediți, să vă apropiați de biserică, să vă niște ispite, tot cerul și pământul conlucrează să nu ajungeți. Știți? Știți că noi zicem invers, prostii cu cerul și pământul conlucrează la alte prostii. Dar de fapt, tot cerul și pământul conlucrează să nu ajungeți. Și vă stătea împotrivă și nu reușeați să faceți ce vreți voi să faceți. Și pentru că diavolul nu vrea să vă întâlniți cu Dumnezeu. Iar dacă cumva vă întâlniți, aveți o imagine falsă despre El. Exact cum ne-a zugrăvit o imagine falsă la Adam și Eva și a zis nu, Dumnezeu, de fapt, vă ține aici închiși, nu vrea să vă dea, nu știu ce, nu vrea să vă dea viață veșnică, nu vrea să vă dea cunoașterea binului și rău. E rău Dumnezeu. avem un caz că vă spun eu că e mai bine așa. Deci era o minciună, dar tocmai ca să strice relația între om și Dumnezeu, asta e tot ce vrea diavolul. Ei, și la om, diavolul vine încet să-i spună, nu te apropie de Dumnezeu, nu are rost, nu merită. Exact ca la Dumnezeu ne dă exemplu unui asemenea om care ascultă de glasul diavolului, cel cu un singur talent care ascunde pământ și care a zis, știu eu că stăpânul e aspru, știu eu că stăpânul e nemilostiv, știu eu că el cel de unde nu seamănă, că face așa și deci așa, nu are rost, nu mă bag, nu vreau să aud de el, nu mă interesează. Știți? Da, ai în de treburile mele și nu mă bag de Dumnezeu. Și să știți că mai degrabă poziția multor oameni în lumea aceasta este așa față de Dumnezeu, decât că este o poziție contrară completă sau de ură pentru Dumnezeu. Nu. Foarte puțin oameni răznesc să aibă ură sau să-L conteste complet. Ci cei mai mulți se străduiesc să aibă o imagine foarte îndepărtată, foarte bonomă undeva, declanșator a unui ciclu evolutiv care se continuă la nesfârșit după voia lui și el numai stă undeva sus, acolo și e foarte departe. N-ai ce treabă cu el. Păi și faci ce vrei tu și ce poți tu, restul lasă-l în pace pe voi tău. Știți? Cam așa. Ideea asta se imprimă și, în general, în viața noastră ne trăiește-ți viața, fă ce știi, fă cum vrei, că cu Dumnezeu e complicat. Asta, mai mult mai rugat. Asta e pentru popi, pentru teologi, ceva și chestia asta. Și la sfârșit, dacă poți să strigi ceva, să urli, să spui ceva, vei vedea tu acolo. Ai auzit că tâlharul pe cruce nu m-a zis și s-a rezolvat. Da, deci, lasă pe sfârșit. Și cam așa, asta e ispita diavolului pentru om. Dar această ispită a fost și către Mântuitor. Deci, Mântuitorul despre care diavolul încă nu știa de plin dacă este Fiul lui Dumnezeu. Dar bănuia. De-aia l-a întrebat, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar nu vrea ca Fiul lui Dumnezeu să întâlnească cu omul. Nu vrea. Și atunci toate ispitele, acestea trei ispite pe care le-a adus, erau de că nu e nevoie să se întâlnească cu omul. Că trebuie să fie, să facă o chestie foarte curată, curățică, Dumnezeu e pur, desăvârșit. Ce să te atingi tu care ești pur, desăvârșit? Ești neschimbat, ești clar, ești cu adunătura asta de oameni. Ce să le explici? Fii cunosc, eu n-are rost. Exact cum i-a spus lui Dumnezeu, aceeași dezamăgire a diavolului față de om, pe care o avea continuu și pe care și-o manifesta continuu, pe care a spus-o și la Iov, în cartea lui Iov, lui Dumnezeu. Nu e nimic interesant pe pământ, a zis diavolul. Dumnezeu a zis, ai văzut ceva frumos pe pământ, ceva interesant. El a zis, nimic. Apă și un pământ totul. Asta vrea să spun diavolul. N-are rost. Creația ta e zero. Asta vrea să spune. Dumnezeu a zis, da, pe Iov l-ai văzut? Da, l-am văzut. A, nu a dăit tu câteva, încearcă-l puțin să vezi cum te blesteam în față. Asta spune diavolul. Și ăla, ce are încredere în Iov? Nimeni și ăla. Asta vrea să spună. Și cam asta vrea să-i spună și Mântuitorul. N-are rost să te duci. Și cele trei minuni, toate merg pe această, cele trei ispitiri, toate merg pe acest tip de neîntâlnire cu omul lui Dumnezeu. El zice, n-are rost să te duci să vorbești cu oamenii, să fă minuni, mulțește pui din piatră, fă pui, să vezi că ei te crește urmează oriunde. Ceea ce s-a și dovedit. Când le-am mulțit pâinile, dintr-o dată au devenit entuziaști, plini de bucurie și peștele și vreau să-mi duc la Ierusalim să fac alegeri. Și Mântuitorul a plecat dintre la fugit. A zis, și a și certat, pentru pâine veniți să mă căutați și pentru pâine vreți să mă cinstiți voi. Nu pentru ceea ce v-am spus. Știți că e și ceartă. Ei veneau după el, vreau să duci la Ierusalim, să te facem rege. Dar ei, de fapt, pentru pâine, exact cum zicea diavolul. Fără, nu multe și gata, pentru ei atâta contează, cum ziceau romanii, pâine și ce. Minuni mari, chestii și pâine. Să avem ce mânca și să avem ce vedea. Și de aici încolo nu mai contează. Exact cum el încearcă acum, în mod excepțional, să... El încearcă acum, cineva o să o fi împiedicat. Cred că nu o vreți ceva. El încearcă acum să facă la sfârșitul istoriei cam același lucru. Adică să ne dea nouă, să ne facă niște sclavi fericiți, să ne dea pâine, cât vrem, și mâncare, și de toate, să simțim că suntem destul de azi cu tot ce vrem noi. Și circul care e inevitabil zilnic, dimineața până seara, media ne rezolvă problema asta. Și tot ce se inventează e un circ nesfârșit care de fapt asta face. Un copil așa vorbește, nu plânge un care pe zi. Așa. Deci cam asta cerea atunci și diavolul atunci. Și a zis, dă-le pâine, și după aceea și se rezolvă. Și când a suit că funcționa întâmplă, a zis, dă-le circ. Să vadă minuni, să-i copleșești, nu te atinge de ei, nu te duce tu să le explici. Mai ai cu cine vorbi. e disprețuitor față de om. Exact cum și noi avem impresia asta. Noi nu cu cine vorbim cu neamul ăsta și poporul ăsta. Degeaba le explică că tot aia faci după capul lor. E foarte tentant să zici așa. Dumnezeu nu vrea să zic așa. Totuși e incredibil că Dumnezeu continuă să creadă în om, continuă să creadă în om, chiar dacă noi ne pierdem încrederea și noi în noi înșine și continuă să creadă în noi. Ceva de neînțeles. Ne se taie mintea. Cum poți să mai ai încredere în mine? Eu însumi nu mai am încredere în mine. Eu însumi mă suspectez de minciună. Eu însumi mă suspectez de prefăcător. Eu însumi mă suspectez că iar o să fac lucrul ăsta. Iar o să mă țin de cuvânt. Și Dumnezeu totuși mă crede. E incredibil. Vrea să mă creadă. De fapt, toate pildele vorbesc de asemenea încrederea lui Dumnezeu. Adică aproape tâmpă din perspectiva noastră încrederea lui Dumnezeu în noi. Cum a zis acela cu 10.000 de talanți, lasă-mă mai puțin și îți voi plăti. Și mă gândesc, acestea Dumnezeu i-a dat tot. A zis, gata. Fiul ispitor vine, dă-mi jumătate. Păi, incredibil. Se întoarce înapoi, îi dă tot iar. Incredibil. Cum se poate să ai atâta încredere în omul ăsta, nenorocit, care îl vezi cât de viclean e? Și să culmea culmilor ca pildă, trimite să aducă din via sa pe ceilalți, era al său, trimite slugi, îi bate, trimite alte slugi, îi omoară pe unii, pe alții îi scoate și îi hulește și bate afară și alții trimite și pe ei omoară. Și zice, îl voi trimite pe fiul meu, poate de el se vor rușina. Și îl omoară și pe el. Adică ce om face așa ceva? Pe fiul tău, câte încredere poți să ai în oamenii aceia ca să, după ce se omoară slugile, să-l trimite pe fiul tău, cine ar fi nebun în lumea asta să facă așa ceva? Nimeni. Dar Dumnezeu vrea să arate aici că atâta încredere are în om de neînchipuit. În fața acestei încredere al lui Dumnezeu un om care nu a dragoste, fără sfârșit al Dumnezeu poate avea, în fața acestei încredere, în fața ochilor care au crezut în tine al Dumnezeu, cred că ne vom face practic de la Doamne. Adică, care au crezut în tine, ai fi în stare atunci să reiei viața din temelii, să o reîncepi, să faci ceea ce n-ai făcut, să mănânci tot păcatul, frântură cu frântură, să-l termini, să-l mestici, numai să nu mai dezamăgești. Dar nu se mai poate face nimic. Asta va fi una dintre durerile noastre. Ochii aceștia lui Dumnezeu pe care i-a văzut Petru i-a văzut când s-a dezis, l-a pulit pe Dumnezeu, s-a blestemat că nu-l cunoaște și s-a întors și l-a văzut pe Hristos uitându-se la el din pridvor, unde era lovit și bătut. Ochii aceia, nu aș zice dezamăgiți, dar atâta încredere fusese în ochii aceia. Și el, când i-a văzut, s-a făcut praf și pulbere. Adică nu, s-a întors din adâncurile morții înapoi. Dar numai că nu știu dacă la sfârșitul veacurilor mai este vreo șansă. Nu mai este vreo șansă. Mai că această încredere a lui Dumnezeu e imensă în om. Și de aceasta să vă temeți. Nu să vă temeți, să vă temeți de rușinea și de groaza pe care o vom avea acolo în fața acelei încrederi. Când o vom vedea a lui Dumnezeu. Și da. Cred că m-am pierdut. Oricum, ne întoarcem. Ei, Dumnezeu nu are încredere în om, îl crede până la capăt și pune iar început cu el, chiar dacă omul are încredere. Și se face cu omul până la ultima... când zicem că Dumnezeu s-a făcut asemenea omului și s-a coborât și s-a făcut om, nu zicem... Noi avem tentația să zicem Dumnezeu s-a făcut om, dar a fost undeva separat, departe, exact cum vă spuneam de aceste ispitiri ale diavolului. Păi diavolul asta îi vrea. Zice, fă minuni cu ei, dă-le pâine cât vor și ei vor fi fericiți, nu trebuie să te cobori în mijlocul lor. Nu trebuie să vorbești cu ei, că n-are rost. Îți spune că n-are rost, că eu stau de vorbim cu ei zilnic. Așa să vă închipuiți că zice diavolul. Îi cunosc pe toți, pe toți, pe toți. Toți te vor ucide. De fapt, tainic, el îi spunea de atunci, dacă te cobori în mijlocul lor, te vor ucide. Și așa s-a și întâmplat. Și totuși Dumnezeu știe înainte că așa va fi. Pentru că nu întâmplător Duhul Sfânt i-a dat lui Ioan Botezătorul, putere să zică, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Păi miei care ridicau păcatele unui neam, o făceau prin tăiere. Nu o făceau că ridică mielul că poate vă cruce ceva. Prin jertfă. Adică îi spunea, iată mielul Dumnezeu care se va jertfi de către oameni și care ridică păcatele lumii. Și el știa asta, Dumnezeu știa asta și totuși știind asta, știind că diavolul într-un fel avea și diavolul și când are dreptate, nu are dreptate, știți? Diavolul avea dreptate, dar nu te duce în mijlocul lor, te vor ucide. nu te vor înțelege, te vor bașucuri, te voi scuipa, te vor... Așa era. Dar totuși el avea încredere pentru unul, pentru doi, pentru o urmă de lumină dintr-un om care a făcut asta, care l-a pălmuit, dar care se va lumina puțin, se va conștientiza. Nu știu, pentru o undă de lumină dintr-un om, totuși Dumnezeu mai bine vrea să moară, mai bine vrea să intre în istorie, pentru tine. Pentru un om oarecare din neamul tău care se va întoarce. E greu de înțeles această... Greu de înțeles. Pentru mintea noastră e greu de înțeles. Noi, în general, nu judecăm așa. Noi judecăm foarte clar. Doamne, cam cât de lumină, cam cât întuneric, cam cât iese bine, cam cât iese rău. Nu, iese mai mult rău, n-are rău, nu face. Și gata, tranșăm lucrurile, nu facem chestia aia. Ei, Dumnezeu nu gândește așa. Adică, el se afundă în rău, coboară acolo, se face una cu omul, se lasă barucului de om și atunci, și în decursul istoriei, și modificat, și transformat, și urățit, și murdărit, și acuzat, și... Dar ca să scape măcar pe câte unul, sau să-i dea șansa fiecăruia să se scape, dacă va vrea. Dacă va vrea. Din acest întuneric al minții, de fapt, noi nu trebuie să scăpăm dintr-un întuneric al exterior. Noi nu trebuie să scăpăm de un lup exterior, ci de un întuneric și de un lup interior, care stă în noi. Pe care noi îl creștem, noi îl hrănim, sau noi îl alungăm din inima noastră. Acest întuneric și lup interior crește odată cu întunericul, odată cu îndoiala, odată cu neîncrederea, odată cu dubiu legat de Dumnezeu. Și scade și crește tot mai mult lumina cu cât încrederea în Dumnezeu, credința în El, dragostea față de El, nădejdea în El e mai mare, mai mare. Cu atâta întunericul se subțiază și se îndepărtează tot mai mult. Și diavolul îi zice, suite pe sprânceana templului, gândiți-vă, marele zile de praznice, templu era în mijlocul unei curți. Mare parte a poporului nu intra niciodată nici măcar în templu, decât foarte puțin. În Sfânta, în prima parte a templului, și acolo intrau de obicei leviții și preoții. Ei rămâneau în curtea mare, largă, pridvorul templului se era numit. Era cât de splanada de acum, pe care sunt acum mai mult, deși un fel de moschee Al-Aqsa și moschee lui Omar și acolo sunt toate. Ei, aceea era numai esplanada, numai curtea templului. Și acolo încăpeau mii și mii și mii și mii de oameni. În 800 de mii se înghesuiau acolo. Ei, și în marele practice, toți acești 100 de mii trebuia să asiste la jertfe, trebuia să asiste la slujbe. Și închipuiți-vă, deci ce îi spunea diavolul? N-are rost să cobori între oameni, să mergi din om în om, să vorbești cu ei, să spui nădejdenii că nu te vor înțelege. Nu-ți fă iluzii, eu îi cunosc. Eu am făcut multe tehnici de psihologice cu ei și în psihologia maselor. N-are rost. Du-te pe strânceana templului, pe cornișa templului, aruncă-te exact cum au cerut și să vedeți că toate aceste lucruri pe care le spunea diavolul acolo apar mai târziu în viața Mântuitorului. Aceea cu pâinile, la fel, exact cum au zis diavolul. Nu mai transformă pietrele în pâine și te vor lăuda și te vor slăvi și nu se trebuie mai mult. Fă minuni de tipul ăsta, să-i saturi. Și Dumnezeu a făcut asta și i-a vrut să-l ducă la Ierusalim, fac împărat și el n-a vrut și a certat. Și după aia a zis, aruncă-te de pe templu și să vină îngerii să te sprijine pe mâini și să vadă toți așa, în fața mulțimilor. Deci tu te arunci, știți cum e un răsuit în Macara. Toate răsuit. Uite-mă ce face rău. Ei, să se știe acolo pe cornișa unde nu stă niciun om și să se arunce și toți să se ghemuie sufletul ei de frică că o să va face praf și îngerul Dumnezeu să vină și să-l coboare încet și vă dați seama. Îi spunea diavolul, ce slavă o să ai atunci, fără să te atingi de murdarii ăștia. Fără să te atingi, n-are rost. Pe ăștia trebuie să-i stăpânești prin influență, prin putere, prin inducție, prin tot felul de alte tehnici. Dar nu așa să le vorbești, să le expii și ei să te cunoască, să te înțeleagă, să te iubească. Trebuie să-ți povești. Îi spunea diavolul, știi? Povești, fără minune, Doamne mare. Și pe aceea, în decursul vieții Mântuitorului, aceasta cereau evreii. Fă-ne, arată-ne minune din cer. Ceva așa, extraordinar, să zboare prin aer, să fie ceva din cer. Înțelegeți? Exact ce zicea de-aia. Pe cornișa templului, dar om și se rezolvă. Și după aceea, ultima și cea mai mare, zice, l-a suit pe munte înalt, unde a văzut toate împărățiile lumii și a zis, toate acestea ți le dau, adică știu să le stăpânesc. Eu știu cum să-i țin pe oamenii ăștia. Aproape că diavolul zicea, turmele aceste de oameni le voi ține eu în mână, le știu eu cum să le țin, le dau ție, că eu știu cum să-i conduc. Exact cum acum lumea e condusă, nevăzut. Nevăzut de puteri care știu să lase ca informații ce trebuie să lase, să pună ca informații ce trebuie să pună, să scoate ce, să lovească ce trebuie, să vă lovească încât toată mulțimea să meargă turmă spre aceeași idee. Și asta e promitea diavolului. Și eu să-i conduc. Tu numai închide mie și pe toți îi dau mână și te vor asculta. N-are rost să te atingi de ei. Dar toate erau cu gândul nu e bine să te cobori între ei, nu e bine să te apropii de ei, nu e bine să vorbești cu ei personal. Exact ce Mântuitorul a făcut după aceea și a zis, și iată, eu sunt oricine ține cuvântul meu, oricine ține poruncile, eu voi veni la el și voi fi în inima lui, eu și tatăl meu, adică o relație personală, nu vrea diavolul ăsta, asta nu vrea. Sau unde sunt doi sau trei de noastre acolo și în numele meu acolo sunt și eu, asta nu vrea așa ceva. El vrea chestii de masă, chestii de mirare, chestii de mulțimi, chestii de... în care nu întrebi bine ce-i cumpăratul ăla care vrea ceva de la tine, dar oricum te supui. Exact ce va face Antichristul. Antichristul va face toate acestea. Va aduce bogăție, tot ce vrei, îți va da pâine, îți va da tot ce vrei tu. De la călătorii până orice îți va rezerva și atunci oamenii se vor închina cu mare bucurie. Și faptul că nu vor trece, vor trece foarte ușor granițele și că vor călători foarte ieftin și toate acestea oferite de un Antichrist care va conduce o lume întreagă ca un sat fără granițe și în care îți oferă foarte ușor în schimbul peceții tot. O lume care va merge bine. A păcii apărea. Asta va oferi. După la minunile nenumărate, începând de la minunile nenumărate, minuni tehnice, dar ducând până la un fel de apogeu al acestui redeșteptări și reînviere al lumii magice, care se va amesteca cu noi, cu descoperirile științifice. Va fi un fel de amalgam al magiei și al vrăjitoriei amestecate cu așa zis știința, un fel de amestec între cele două, care vor face, cum zice, și va fi cu putință, vor coborî și foc din cer, zice în Scriptură. Adică lucruri pe care ei doreau, lucruri minunate, extraordinare, care îți iau ochii, care te ador, care spun că ești deosebit, că ești cineva, că ești unic, că ție ți se dau toate, că pentru tine se fac. Și după aceea, Antichristul îi se va oferi toată puterea lumii și el o puterea diavolului și o va primi în schimbul stăpânirii prin puteri aproape hipnotice asupra lumii, care țin de psihologia mulțimilor, care țin de influențele subliminale, care țin de tot, dar nu țin de o relație personală, de încredere între tine și el. Exact cum tu ai așa de urâtă această relație pe care o oferă diavolul, exact cum între doi prieteni o relație s-ar ține, tu ai fi fals, complet fals, te-ai preface tot timpul că ești prieten cu el, și ai mima zâmbetul, ai mima plăcerea, ai mima bucuria, ai mima tot, numai ca să-l faci pe el să-ți devină cumva apropiat, să-ți devină confident, să afli niște informații, să-l poți influența, să... Aia se mai numește prietenie. Dacă acest lucru se pătrece poate chiar și în familie, și între soți sau între frați, e cu atât mai urât. Adică îi vin celuilalt vorbe uscate și vorbe murdare și mincinoase, numai ca să se supună și ca să te asculte și ca să facă de-a gloare ție. Asta-i vrea, asta-i vira diavolului Dumnezeu. Fă chestia asta. Nu mai vorbi sincer, nu mai spune adevărul, că e pentru adevărul ăsta te vor omorâ. Ceea ce s-a și întâmplat, știți? Știți ce e dureros, că s-a și întâmplat. Numai că Dumnezeu vedea prin istorie și peste veac, sunt mulți, 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 să dea Dumnezeu să fiți și voi și eu și dintre cei care totuși nu-l vor răstigni, totuși se vor bucura să afle adevărul, se vor juca ca niște fluturi în jurul adevărului pe care Dumnezeu îl va rosti, se vor bucura să-l audă, se vor bucura să-l cheme. Și pentru aceștia Dumnezeu a îngăduit toate astea, da. Și nu numai pentru aceștia, și pentru cei care n-au vrut și s-au întors cu spatele. Dar acest nimic, de nimic nu se tează Dumnezeu mai mult decât de sfântul omului, de inima lui, de relația personală cu el. Ei, toate acestea vi le-am spus ca să înțelegeți că Dumnezeu vrea să se atingă de om. Vrea să vină la măsura omului. De aceea, el putea să fie, vrea să fie un Dumnezeu astăzi, ziua dar oricum, e bine așa. Vrea să se atingă de om. Religia noastră, credința creștină, nu e o religie a neatingerii, așa, vorbelor spuse a unui filozof sau a unui Dumnezeu filozof care stă pe un vârf de munte și vorbește și nimeni se atinge de el. Care doar spune cu cuvântul sau nu mă arată cu mâna și se rezolvă și se face ca la, în general, cum se întâmplă la magie, știți? Pac, schimbi, nu știu ce faci cu inelul sau nu m-a transmis cu bagheta și te atingi de murdărie, înțelegeți, de om în sine. Nu spui mâine peste el, îl atingi, îi întorci, pui mâine peste gârbova și îndrept spatele, înțelegeți? Așa ceva nu există. Diavolul nu-i place asta și nu vrea asta. Și nouă ni se induce tot mai mult ideea că Dumnezeu trebuie să fie așa. Vedeți cât de murdare e această idee că Dumnezeu e undeva sus, separat, și îl acuzăm că Dumnezeu nu ești aici cu noi, că ești nepăsător, că ne-ai lăsat singur, că nu știu ce. Nu e adevărat. Cel cu care vorbești nu este Dumnezeu. Nu e așa Dumnezeu, nu e așa. Ori lucrul acesta l-a văzut Părintele Arsenie Boca când de aceea a scris acea poezie, acea rugăciune. Doamne, care umbli tainic dintre noi, care ești aici, care ești cu fiecare generație, care primești cu fiecare parte. Adică, asta mi se pare exact cât adevărul pe care le-a găsit sunt adevăruri colosale pe care le-a descoperit și pe care le-a formulat Părintele Sofronie Saharov. Ceva de genul ăsta, unul dintre adevărurile acestea redescoperite sau repuse într-o altă ramă de Duhul Sfânt la sfârșitul istoriei, ceva de genul ăsta a apus și Părintele Arsenie Boca când a înțeles că Dumnezeu este cu noi aici foarte, foarte personal, foarte, foarte, într-o legătură foarte vie cu noi și foarte aproape de noi. Ceea ce tot timpul e tentant, din generație în generație, diavolul să îndepărteze tot mai mult pe Dumnezeu de om, să zică, nu e aici, nu e aici. Tot timpul teologia și credința creștină se intre pe mâna unor filozofi, unor sofiști, unor oameni finuți care vorbesc despre Dumnezeu foarte departe, dar nu Dumnezeu de aici. Degeaba strigă Dumnezeu prin Ieremia, eu nu sunt Dumnezeu de departe, ci Dumnezeu de aproape, de aproape strigă, eu sunt Dumnezeu de aproape. Nu. Parcă este foarte tentant să pe care filozofia, sofismele, la teologiei, scolastice, în care Dumnezeu e departe, departe. Și numai un
ușor în comunță foarte... S-a născut în universități. Sfântul Toma de Aquino este un reprezentant al scolastic.
Da. Nu intrăm acum în detaliile acestea. Pentru noi, în teologia ortodoxă, scolastică are încărcătura asta de școală. Învățătura teologia de școală care îl tratează pentru că un obiect care trebuie studiat. Nu am eu treabă cu scolastica lui Toma de Aquino. Vorbesc de ce înțelegem noi acum prin teologia scolastică. Iar ideea despre Dumnezeu apropiat, despre Dumnezeu viu, Dumnezeu care se atinge de tine, care locuiește cu tine, care nu numai că tu ca om ai cărat crucea împreună cu el prin Simon, prin Simeon, prin Simon, prin Cirene, și un om s-a aplicat sub cea lui Hristos și a cărat împreună cu Hristos, ci că el se apropie și cade și intră sub fiecare cruce și sub fiecare greutate a vieții noastre, sub fiecare necaz, sub fiecare patimă, sub fiecare păcat pe care îl face și îl cară împreună cu noi, înțelegeți? Adică un asemenea Dumnezeu cunoaște noi. Cine nu-L cunoaște așa, nu-L cunoaște. Și de aceea Dumnezeu nu se scârbește de om. De aceea Dumnezeu face niște chestii care nu le-a făcut niciodată nimeni, nici măcar Hipocrate, care ai zice un fel de zeu al sănătății, un om care probabil a existat și care amestecă salivă cu propria lui salivă cu tină și face ochi. Adică o apropiere extraordinară. Sau, astea sunt chestii care vă și scârbesc așa la prima auzire. Sau, bine, că își pune mâine, sau că se atinge, sau că în toate felurile, gândiți-vă că nu se lasă să fie atins. Toate mulțimile din toate părțile trăgeau și le atingeau. Și unii numai de marginea hainei lui se atingeau și se tămăduiau. Adică numai de haine, dar apoi de trup. Și la un surd omut s-a scuipat pur și simplu un... de neînțeles. Și el s-a dezlegat. Limba lui s-a dezlegat. Știu că par așa lucruri pentru noi acum foarte, foarte modern și curăței și nu știu ce, mutare și închinate. Dar Dumnezeu așa a fost. Uite că s-a apropiat de un până la nivelul ăsta. Și a stat cu cei bolnavi. Și a tămăduit pe cei leproși. Și s-a atins de cei leproși. Și s-a atins de cei bolnavi. De ce era nevoie de asta? Că nu era nevoie. Ce dovedea faptul că Dumnezeu se atinge de bolnav? Când El putea să zică de departe, ca la fica femeii din Sidon. care i-a zis la Pervia să se tămăduiască demonul cel cumplit și s-a tămăduit, Hananeanca. S-a tămăduit. Deci nu era nevoie ca, sau ca la fiul acelui sutaș sau sluga, la care nu mai departe, zic, du-te și s-a tămăduit. Și s-a tămăduit. Deci avea putere totală să facă chestia asta. Dar totuși el a ținut ce îl făcea pe Dumnezeu să se atingă de acești oameni. Avea nevoie să se atingă? Era nevoie să pipăie? De ce? De ce? De ce? Pentru că nu era silă de om. Nu era silă de om. Și pentru că atunci când îl iubești pe un om, pui mâna pe el, înțelegeți? Nu o face așa bine. Nu, nici măcar, și așa când îl atingi numai atât, și tot e scârbă. Dar apoi să nu atingi deloc, să zici, nu mă văd piciorului sau cine știe, să-mi atingi pe altceva, nu? Nu, nu, dar nu era silă de om. Cum noi am ajuns de mult și cred și simt în preoția și în ierarhia noastră ortodoxă, urcând în istorie, că încetul cu încetul, din când în când, se apropie, ne apropiem de o separare de popor și intelectuală, și de inimă, și de atingere, și de toate felurile în care celălalt mă stresează, mă obosește, ceea ce Hristos n-a făcut. Și în momentele acelea am văzut, totdeauna au fost biserica a trecut prin ciuși, prin dârmoar, adică s-a făcut iar s-au separat apele, s-au clarificat lucrurile. Când, așa cum se întâmpla în Rusia, înainte de 118, în care puterea bisericii era foarte mare, autoritatea lor, a țarilor, a părinților, era foarte mare, încât ajungeau foarte mult să fie foarte departe de popor, foarte reci față de gloata imundă și infectă, cum părea, știți? Și toată această ruptură, și toată această de la îmbrăcămintea super sofisticată și bogată pe care o aveau față de poporul simplu, care era până la felul de a te atinge, de a le explica, de a le vorbi acestor oameni, de a fi alături de ei. Deci nu vorbesc numai de atingerea așa trupească, vorbesc de toată atingerea, era inimii până la urmă. Erau atât de puțini care mai puneau inimă pentru poporul ăsta, încât în momentul acela praf a făcut Dumnezeu. A trecut prin ciurș, prin urmări toată biserica aceea, și au rămas cine trebuia să rămână și s-au dedicat alții mari trăitori sfinți care iar au avut milă de popor. Cred că, de fapt, toată istoria poate fi văzută prin prisma asta. Toată istoria bisericii trebuie văzută prin prisma asta. Și, din când în când, Dumnezeu ne smerește până la pământ, când o luăm razna în sus și numai cine știe ce imagini spectaculoase, în clădiri fastoase, în haine cât mai nu știu cum, în teologii cât mai complicate, în care nimeni nu mai înțelege nimic și nu are nicio legătură cu poporul, în o neatingere pur și simplu de popor și separarea de el, în care ne separăm, ne închidem după altar și spațiul nostru consacrat și sacru, iar poporul rămâne undeva afară ca la spectacol, cel puțin măcar, dacă ar fi, în momentul acela Dumnezeu ne trece prin multe încercări și ne dă jos din tot ceea ce ne-am suit pe acolo în copacul gunoaștri divinului și noi crezând că știm noi ce mai bine. Și dăm capul de pământ. Așa, ăsta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu se atinge de popor. Dragostea față de el. Dorința de a te întâlni cu fratele tău. Când te întâlnești cu fratele tău bolnav, cu cineva care ți-i drag, nu te apropii de el și îi trupește, nu te apropii de el din toate punctele de vedere. Dumnezeu și acum apare un absurd mântuitor. Pare că și-a consumat viața cu o gloată care l-a vândut până la urmă. Și-a consumat puterea, valoarea, influența imensă care de luminare, cu niște oameni care nu meritau, am zice noi. Nu ăștia l-au răstignit? De ce? De ce, Doamne? Dar Dumnezeu n-a vrut altfel. Acolo, cu poporul acela, a rămas până la sfârșit. Și dacă noi nu facem așa sau ne depărtăm, atunci nu merge pe căile Lui și pe urmele Lui. Asta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu se atinge dragostea față de om. Față de om. De neînțeles pentru mintea noastră. Și aici, întorcându-ne, când zicem că dragostea față de om, zicem, sau înțelegerea față de om și cumva imitarea omului, coborârea măsura lui, Dumnezeu și când coboară în istorie, când coboară, și coboară neîncetat, și este neîncetat. Nu coboară într-un fel numai și numai așa de desprins complet de om, rece față de toate neputințele și obicinile omului, rece față de toate necesitățile și nu, ci până la nivelul acela. Adică vine în casa unui tăbăcar, înțelegeți? Tăbăcarul care jucuia Dar măcar nu era spurcată măcar. Nu era spurcată măcar. Cu noi ne apropiem de un fel, asemenea mod de gândire. Ne apropiem de asemenea mod de gândire și tranșăm și separăm lumea. A, ăștia sunt, nu știu ce. A, ăștia mănâncă carne, da, atâta. Sunt spurcați. Ăia sunt așa și așa. Nu-i cazul, nu-i cazul. Nu zicem că nu-i rău să mănânc. Dar nu-i cazul să împarți lumea așa. Dumnezeu n-a făcut așa. Păi dacă Dumnezeu n-a făcut așa, cine ești tu mai tare decât El să faci așa? Și se pare că dacă faci lucrul ăsta și se pare lumea așa și o tranșezi așa și, și declară că unii mai buni și unii mai răi, chiar s-ar putea să te găsești luptător împotriva lui Dumnezeu. În numele a ce? În numele, până la urmă, unei erezii judaizante. Acest tip de separare între bine și rău, între animale curate, animale murdare, între o viață curată, atingeri curate, atingeri murdare. Acest tip de, pe care, care era în iudeism și ca, pe care Dumnezeu l-a desființat și care nu aveau alte înțelesuri decât înțelesul cel mult medical. Tu te întorci la o anumită trăire și la o fel de erezie iudaizantă pe care biserica a condamnat-o dintr-un început, în primele veacuri și până târziu. Tot a condamnat ereziile iudaizante. Ori mi se pare că lumea, ce a mai rămas din lumea creștină, dacă a mai rămas ceva, în mare parte se apropie de o ruptură de tipul ăsta iudaizant, în care ei separă tot. Dumnezeu nu poate fi decât cu așa, numai cu vegetale, numai cu nu știu ce, numai cu așa, numai acolo, numai felul ăla, numai felul ăla. Și îl separă cumva de lume și îl scoate și îl purifică, îl face septic, așa, îl mută undeva într-un colț. Nu e așa. Nici nu ne putem da seama acum. Adică nu vă puteți închipui până la ce măsură și cât de jos coboară Dumnezeu. Nu e o glumă când Părintele Sofronie spune că Dumnezeu, da, e în vârful piramide, dar piramida cu vârful jos. Piramida cu vârful jos. Adică nu știm de unde va ieși, vor ieși drepții lui Dumnezeu. S-ar putea ca drepții lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu să se întâmple cu vreun măcelar pe undeva. De la zice, măcelar. Da, cu măcelar. Știu că pare dur și pare brutal, dar nu e așa. Nu înțelegem noi măsurile care este Dumnezeu și cum vede El, noi înțelegem omenește, noi înțelegem dumnezește. Așa și aici, mirarea pe care, poate n-ați avut-o, dar pe care vă îndemn să o aveți acum, formal măcar, este aceea că totuși Îngerul vorbește despre un Simon, tăbăcarul. Îl și denumește, tăbăcarul, domnule, e tăbăcarul, umblă cu piele de aia, cu jupare de animale și o pune la uscat. Înțelegeți? Și du-te în casa lui, spurcată. Că acolo stă Petru, din care vine, va veni în mântuirea ta. Știți? Putea să fie în mintea unui curățel de sutaș care vrea să ține curăția cât mai bine în daică. Putea să fie probabil, dar el nu. Dar putea să fie în mintea vreunuia o imagine de aceasta foarte pură și purificată și numai așa, e Dumnezeu și numai așa. Nu. Și se pare, iar, uitați-vă, că Dumnezeu s-a descoperit mult mai mult, fără de înșelare, în situații groaznice, cum au fost închisorile comuniste, cum au fost persecuțiile, în situații groaznice de trăit, de promiscuitate, de neînchipuit, s-a descoperit acolo și s-au văzut minunile lui Dumnezeu acolo, decât poate, în cine știe ce opști super sofisticate și curățite și purificate și bibilite și cu pudră date. Nu s-a arătat acolo. Adică nu înțelegeți că, exact cum am dus o dată într-o mănăstire și până și șervețelele umede care erau un miros de nu știu ce, le puneau să iasă mirosul din ele și să se curețe după aia cu ele, ca să nu fie nici miros, să fie și curați. Știi chestii genul ăsta care nu le judec prea aspru, dar nu văd că plecăm să ne îndepărtăm prea mult de Dumnezeu. Adică, nu cred. Niciodată Dumnezeu n-a stat să uită la lucrurile astea. N-a zis, aici mi-a spus niște merindare prea frumoase, dați-le la o parte. Adică a fost chemat la multe mese merindare și la dați să numesc ăștia cu care te știți la gură, prosoapele astea. Și câte mese au fi fost, și câte farfurii, și câte tipuri de aluare, farfurie, și câte, și niciunul n-a zis, doamne, nu așa. Așa, nu așa, așa. Adică, n-a intrat în detalii de genul ăsta, nici de îmbrăcăminte, nici de mâncare, nici de fel de a te comporta, de a merge. N-a zis, tu mergi repede și prea sacadat așa, nu o să fie bine. Nu. Tu mergi prea încet și blei. Ești prost. Nu. Nu. N-a zis, adică, Înțelegeți? Ceea ce, tocmai toate aceste, că merge așa, că dacă nu știu ce, că dacă mănânci, că dacă te uiți, că dacă stai, că gesturile, că ticurile, că aproape de toate acestea au devenit nimalul mântuirii la vremea asta. Adică, domne, cum mănânci și în ce chip și cum îți spui casa, în ce feng shui și cum așa, aia te mântuiești. Tocmai ce n-am zis Dumnezeu vreodată ăștia, toate casele astea dinspre Galad, spuse spre nou. Din Marea Moarte vine un abur rău care îi aduce rău. Nu. Adică niciodată, niciodată. Și noi totuși, parcă insistăm enorm de mult pe partea asta și dăm o valoare imensă unei fost care n-a dat-o Dumnezeu. Nu a îngăduit-o El, nu ne-a spus-o El că e valoroasă. Nu zic că trebuie să fie cât de cât primează zi ferestrele casei tale. Mai ales la noi, la daci, că în frig. Trebuie să fie spremează zi, să fie mai cale. Mă, nu trebuie să fii și prostuț. Mântuitorul ne zice că fața cerului știți s-o deșifrați, da? Semnele vremii, nu știți să... Adică, ei știau că dacă se face cerul mai roșu, va veni ploaia, nu știu ce. Ei, așa era, spre apus, adică spre Marea Mediterană, de unde veneau de obicei ploile. Când spre Marea Mediterană veneau, că acolo erau apa. Și cerul când se face spre apus seara roșu, însemna că vin nouă, se văd de departe și vor veni ploile. Așa era. Asta nu înseamnă că și noi trebuie să ne uităm spre apus și numai de acolo vin ploile. Noi e altfel. Dinspre, din alte zone, poate, din ploile. Dar de nu ne zice Dumnezeu să fim prostuși și nu ne folosim de ce știm ca experiență, dar să nu dăm valoare prea mare, mântuitoare, unor lucruri care nu o sunt. N-au valoare mântuitoare. Nici ce mănânci neapărat, decât să nu fii într-un disconfort complet, nici ce vei, nici cum te îmbraci, nici cum mergi sau cum dormi. N-a zis vreodată, măi, voi dormiți prea cu capul în jos și picioarele în sus. Ori, dacă observați că cât trece timpul, aceste lucruri capătă o valoare imensă. Imensă, tot mai mare. Cum dorm, cum mănânc, cum nu știu ce faci, cum îți așezi casa, cum, ce cu lor, ce nu știu ce. Dintr-o dată, aceste mici lucruri de nimic, care au și ele influența lor, devin fantastic de importante, iar Dumnezeu se estompează și puterea și lucrarea lui neîncercată dispare. Când soarele se, știți, ca și când soarele apune, tot apar tot felul de steluțe amărâte pe care până nu le văzuse niciodată. Așa, când soarele Hristos se dă la o parte, dintr-o dată, aoleu, uite soare, steaua valoare, aoleu, uite ce stea. Așa și noi. Se face întuneric în inima noastră și dintr-o dată toate lucrurile astea capătă o valoare prea mare. Dar, de fapt, ele capătă așa mare valoare pentru că s-a îndepărtat soarele. Dacă aveți întrebări... Părinte, puteți anunța, vă rugăm că este nevoie de voluntar pentru credința de duminică. Se tot anunță la nesfârșit chestia asta. Ma, nu vreau să vă simțiți forțați, dar cine chiar vrea, măcar și câte o duminică la lună. Deci să nu vă socotiți așa că am zis odată, gata, acum ați ras tot concediul meu, tot anul meu voi sta acolo legat cu... Nu, poate că uite, tu duminică, într-o lună, vrei și tu să ajuți. Și cine vrea, la Oana, la Luca și la alții care sunt pe aici. La cine mai poți? Și la tine, Maria sau Ioana? Sau la cine? La cineva. Îmi spuneți mie. Dorim să amintim că se face și azi înscrie pentru mâine, la campania 40 de zile, se fac și azi înscrie. Pentru viață, cu care doresc și cei care doresc se pot înscrie afară după discuții la Ioana Fuieraș, adică tu care îi și acolo. Mâine la ora 15:30. La 17 nu avem încă pe lume. Deci pe la ora 3:30 până la ora 5, nimeni. Dacă o puteți, primiți-vă bine și spuneți-vă la Ioana. Când citesc Acatistul Sfinte Cruce, am îndoială că spun o formă idolată de rugăciune, puteți să explica sensul, scopul acestui acatist? Da! De exemplu, este și un acatist făcut de monahi din vechime pentru mănăstirea Prislopului. Dar sunt și acatiste pentru diferite mănăstiri, pentru diferite locuri. Adică, ne folosim de o exprimare personală și directă, ca și cum ai vorbit cu o persoană, dar nu e o persoană. De exemplu, acolo se zice, cum ai suportat o mănăstire prea Prislopului, arderea, când a venit Bucov și te-a bombardat și nu știu ce s-a făcut și vai ce greu ți-a fost atunci. Clar când tu citești că nu te gândești că mănăstea Pislopului e o femeie care mură acolo. Înțelegi că e vorba despre un mediu, un loc, o mănăstire care suferă, care ai un duh al locului, care e un înger al bisericii. Adică te gândești la lucrurile normale, așa și crucea. Adică nu trebuie să o luați așa că crucea e un personaj care vorbește cu voi și voi vă uitați la ea și ea se uită la voi. Adică ea n-are nicio valoare fără Hristos. Că nu există cruce fără Hristos, nici Hristos fără cruce. Adică e altarul de jertfă pe care a binevoit Dumnezeu să se jertfească. Așa a binevoit El și are o putere imensă în fața demonului prin însăși amintirea jertfei care a fost pe ea, pe care diavolul o are neîncetat și nu o suportă. Adică forma de iubire fără sfârșit și fără îndoială cu care Dumnezeu a pecetluit relația între El și noi. Adică și când oamenii l-au disprețuit, și când oamenii l-au vorbit de rău, și când El nu a vorbit împotriva omului, El nu s-a dezis de om, ceea ce mi se pare îngrozitor de mult, de minunat pentru noi. Și pentru asta noi știm valoarea și puterea crucii, pentru că ea are putere în fața demonului, amintindu-i de această dragoste de Dumnezeu fără umbră, pe care el nu o poate înțelege, de apropierea lui Dumnezeu de om până la capăt, de plină, totală. Și nu s-a depărtat de el niciodată, numai când oamenii l-au dus, l-au forțat, l-au băgat în pământ, l-au închis, l-au pecetuit, dar el nu s-a depărtat de om. Și ori noi ne vorbim cu crucea în sensul ăsta, cum spuneam, în mănăstirea Hristosului sau eu știu, de orice altceva. Că așa poți să vorbești. Ce? Credeți că Goga era nebun? Că zicea de Wall sau zicea de, nu știu ce, ce râuri mai rău? De Dâmbovița, mi se pare, care știe Dâmbovița? De Argește. Adică, niște lucruri normale. Oltule, nu știu ce, Oltule și Oltul se ridică și zică, dar nu se ridică. Nu zice nimic. E un Olt. Numai că în spatele lui și pe malurile lui au fost multe dureri. Părinte, pe viitor la avor, ce fel de măsuri ar fi mai indicate pentru a diminua rata acestora? În primul rând, de 29 de ani, sau de 29 de ani, nu s-a mai spus, sau nici până atunci nu s-a spus, pentru că a fost perioada comunistă și nu s-a spus. Decât niște învățături comuniste, proletariste, proletare, trebuie să ne mulțim, trebuie să fim un popor puternic, trebuie să... Nu era nicio chestie serioasă de ce nu trebuie să faci avort. Și nici după aceea, pentru că prima hotărâre pe care a luat-o frontul Uniunii Naționale, Revoluționare, nu știu ce, imediat după Revoluție, a fost avortul, știți? Asta a fost prima hotărâre a noului guvern liber, a României, nu știu ce, a fost, de acum se poate face avort. Pentru că el părea cea mai normală, cea mai liberă hotărâre pe care poate să o ia omul, mai ales femeia, care părea condamnată prin faptul că nu era lăsată să facă avort. Și atunci n-aveai cum să spui, mai ales în primii ani, cum și doamna Olga, care acum e militantă, mărneană. Militantă prin plin inclus în păziva avortului, spune clar că ea a fost dintre cei care au ieșit pe sâns de fericire când s-a legalizat avortul. Înțelegeți? Și a susținut sușitare și se părea foarte normal. Și se părea o mizerie faptul că era oprită să facă asta, dar după aceea, cunoscând și înțelegând și ce este și cum este, nu mai este așa și din potrivă. Ei, cred că niciodată neamul acestuia și poporul acestuia și oamenilor care încet nu mai sunt creștini. Adică nu mai putem vorbi cu ei ca și biserică și poporul credincios. Nu ne vom mai asculta. S-a rezolvat și problema asta și atunci nici nu li s-a explicat ce e, de ce este așa un mare păcat, de ce este așa o mare durere, ce dureri vin peste neamul acela, peste femeia aceea. Nu numai dureri de tipul acesta, eu știu, stare de depresie post-avort, nu numai boli și, eu știu, neputințe și dureri care urmează firesc avortului, ci ce urmează ca un fel de separare de Dumnezeu și un fel de ucidere. Deci nu ca un fel de ucidere. Și că uciderea este dintre cele păcatele care se pedefesc încă din lumea aceasta. Oricât am succionat, oricât ne-am învârtit noi. Sunt cinci păcate care strigătoare la cer, care se pedefesc încă din lumea aceasta. Adică, și care se prelungesc până al cincilea, al șaselea, al șaptelea neam. Și se pedefesc. Adică se, ele au răsunet exact ca legea lui Arhimede, se scufundă un obiect în apă, el se împinge de jos în sus cu egalul forței dezlocuite de obiect din apă, nu știu ce, nu știu. Ei, exact așa sunt niște lucruri care se întâmplă în neam, în familia aceea și care vor pedepsi încă din lumea aceasta păcatul uciderii, ci este firesc în un fel, adică sunt strigătoare la cer, uciderea unui om nevinovat, care venea și el pe lume, ce din avea, adică era o stare de comoditate prea, nu știu, sau o stare de supărare, sau o stare de nu știu ce, a familiei, el nu mai era nevoie să vină în lume și trebuia să fie ucis. Înainte de vreme, înainte de a putea să zică ceva, înainte de a striga, înainte de a... orice, el trebuie să fie ucis. Cine poate să spună că acest om avea vreo vină? Puteai să fii și tu, oricine putea să fie în locul lui. De ce tu ai avut dreptul și el nu a avut? Știți? Adică e o chestie strigătoare la cer. Ei, aceste lucruri se vor pedepsi. Nici când poporul încă mai era credincios, nu i s-a spus vreodată, pentru că prin anii 20, 30, 40, înainte de război, când lumea, hai să zicem că mai era și mai asculta de Dumnezeu și de biserică, nu se prea făcea așa ceva, nu s-a prea auzit așa ceva, încât nu s-a făcut și atunci nu s-a spus atunci. Și după perioada începutul comunismului și când a fost legalizat pentru prima oară, din anii 50, că atunci a fost prima oară legalizat de comuniști, până atunci nu se punea problema așa ceva, nu exista. Probabil s-ar fi pus problema și dacă nu era comuniști. Și cine să spună că e un păcat? Au fost doar câțiva părinți, nici măcar preoții nu știau bine dacă e păcat sau nu e păcat, habar n-aveau. Nu stăteau să se gândească, deși ei știau, oricine ar întreba și ar pune puțin mintea la contribuție, cum să nu fie. Dar nici măcar ei n-au știut clar. Au fost câțiva părinți, câțiva, în fundul cuvântului Arsenie Boca, care a strigat, chiar dacă era oprit, chiar dacă nu era lăsat să vorbească, peste tot se știe ce spunea și cum spunea. Dar cine să-l asculte? Prorocul strigă în țara sa și nimeni nu bagă în seamă. Și după Revoluție, dezastru a continuat la măsuri mult mai mari. Dacă are vreo mică, mică, mare, mică, nu știu cât, parte bună Ceaușescu, a fost și aceea că a oprit acest flagel înfricoșător. Adică, la un moment dat, a oprit. Bineînțeles că l-a oprit, s-a întâmplat alte dezastre, cu oamenii tot încercau să facă avort și mureau femei, a fost un dezastru și așa. Dar, na. Hai să zicem că au fost tot, exact cum se zice acum, un fel de generația decrețeilor, care când s-a dat decretul să nu se mai facă avort. Și s-au născut mult mai mulți copii. Știți că s-au născut mult mai mulți copii. Cred că și eu am fost un...
Nu mai a fost generația 1967.
67, 68, 69, 70, adică anii aceia care au fost după 5, 6, 10 ani care au ținut de decret, adică nu chiar numai anul decretului, care erau în umbra decretului. Acești toți până în 73, inclusiv și eu și alții, când am fost cumva acești decreței. Ei, poate că are un... Dacă are o milă Dumnezeu față, poate și față de asta. Dar, pe de altă parte, cum am spus, a fost și un dezastru. Dar cine să le mai spună? Că nu mai e nimeni să spună. Iar acum nu mai ascultă nimeni. Ori acum comoditatea și mândria și... comoditatea, nu știu cum să mai numesc altfel. Nepăsarea, necredința oamenilor a ajuns așa de mare încât nu-i mai interesează pe ei. Ei preferă să închidă ochii și să zică nu e adevărat. Omul nu e om până nu-l văd, eu nu-l ascult, nu-l văd. Până nu. E ca și mai spune cineva, uite aici în cutia asta neagră este un om. Să nu bagi săbii prin cutie, așa că el va muri, el nu poate să strige la tine, dar e nou. Nu o cred, domnule. Și bagi pe acolo, știi și nu. Și pleci liniștit cu inima, păcat, domnule, nu l-am văzut, nu știu, știți, este ceva atât de urât în chestia asta, mor, demonic. Că e ceva întunecos, o cutie neagră, nu știu, nu l-am văzut, nu stau liniștit, nu văd de treburile mele, că n-a fost nimic. Dar de fapt a fost. De fapt a fost. Exact cum și Hristos cumva a murit tot așa, tot așa, într-o noapte, ca într-o cutie neagră prins în grădina Ghețimanii, înascuns, tratat repede, judecat repede, rezolvat repede tot. Au băgat tot săbile în el, cum se zice, cum vă urea de cutia asta neagră, și nu s-a văzut, nu s-a văzut, dar strigă sângele lui de la un capăt al altul istorie, adică nu s-a văzut, dar s-a văzut, adică exact și acești copii, nu s-au văzut, nu s-au văzut, nu s-au văzut, dar ei strigă, 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 strigă tumulta lor, se aude. Și aceste păcate n-au cum să nu se strigă la Dumnezeu sângele acestora, așa cum sângele lui Abel striga din pământ și Dumnezeu îi spune lui Cain, iată sângele fratele tău, strigă din pământ către mine, dreptate. Strigă, înțelegeți? Credeți că sângele lor nu strigă? Nu sunt ei oare dintre cei care se spune că stau sub jertfelnicul lui Dumnezeu și cel dreptate, că n-au fost lăsați să-și trăiască viața? Ba da, de ce n-ar fi și ei nici aceea? Adică, n-au fost lăsați să-și trăiască viața din motive diverse. Nu contează motivele. Nu au fost lăsați să-și trăiască viața. Vreau să spun și iar cum, întrebarea, cum se face să diminuăm? Nu cred că se mai poate face nimic decât în comunitățile creștine care mai ascultă, care mai au o dorință de a asculta de glasul lui Dumnezeu, de glasul prorocilor, de glasul sfinților, de glasul bisericii. Restul e... Nu se mai poate face nimic. Vă rog să spunem pentru nostru, pentru nașa mea, este în vârstă foarte slăbită, se simte foarte rău, se numește Dorin. Dacă cineva ne spune că vrea să-și lege rompere uterină pentru că are prea mulți copii, ar trebui să zicem ceva, nu știu ce să zic, nu putem noi să facem acolo, urlăm noi că știm mai bine decât ea, piața de ea, suferințele ei, durerile ei, oricum măcar nu face avort. Dar, și vă spun o experiență din familia mea extinsă, o verișoară catolică, dar foarte credincioasă și serioasă, la care am stat. A avut doi copii și după aceea a avut doi să-și rege trompe. Și a făcut chestia asta. I-a zis atunci, nu, asta nu se știe. Copiii au crescut, s-a despărțit de soțul acela care a făcut niște grăzării, s-a recăsătorit cu un alt bărbat care își dorea enorm de mult un copil al lui. Dar nu se mai putea face nimic. Ce se mai putea face? Nimic nu se mai putea face. Și între timp, copilul mai mare s-a și... și-a pus capăt zilelor, unul dintre ei. Așa s-a întâmplat, un dezastru. Și ar fi vrut să facă, să înlocuiască cumva, dar nu se mai putea face nimic. Așa încât să nu se ajungă la asemenea situație. Mi se pare o oprire într-un fel a și a putinței de a te ajuta Dumnezeu. O blocare a putinței de a te ajuta Dumnezeu când nu știi tu și cum nu bănuiești tu. S-ar putea să greșești. Și greșești. Crede în Dumnezeu mămica, dar vine rar la biserică. Ce să-i spun? Că... bine ar fi să se abțină. Bine ar fi să trăiască în curăție, dacă nu mai vor. Nu se poate. Trebuie să vrească totuși cu oamenii să sfătuiască. Nu putem vorbi ei de față. De săptămâna viitoare, ne dăjduim să începem atelierele săptămânale. Luni, atelierul etnografic. La ceată. Deci cei care vor să implice în dansurile populare, în purtarea costumelor, în tot ce ține de popular și mai vor și mai au undă de bucurie când ascultă glasul și cântecele și dansurile populare și vor să implice și chiar să fiți vioi, adică o să fie și spectacole, o să mergeți și la nunți și la nunțile voastre, unii la alții și o să faceți lucruri frumoase, adică nu eu. Plus că o să se facă și căsuța aceasta populară în scurt timp. Sperăm că începe anul ăsta și se termină anul viitor. Aici, în fața cantinei, pe platou ăla. Și în care o va fi un fel de muzeu deschis a țăranului român, al costumului popular, al portului popular, a tot ce ține de sat. După aceea, marți, deci asta va fi luni la ceată, după masă, cei care vreți și vorbiți cu Ana Raluca. Marți, atelierul de toacă, de la 20-30 după maslu, nu, după discuții, atelierul de toacă, am înțeles că este un băiat care se va ocupa de asta. Miercuri, atelierul de lucruri făcute de mână, de toate felurile, de tot ce vă puteți imagina, lucruri foarte practice, ce le făceau altădată fetele la pensioane și care știau să facă enorm de multe lucruri și cred că și băieților nu le strigă să învețe. Puteți veni miercuri seara, nu știu la ce oră, dar întrebați. Tot așa pe Bogdan, de la care stă acolo în capăt, sau pe Oana. Și dacă sunt doritor, și la ateliere noi. Este un băiat între noi care vrea să învețe și lupte autoapărare și așa, vrea să pricepe foarte bine. Dacă vrea cineva să ne spună și chiar să pricepe foarte bine, că nu dintre cei care când treceau prin cartiere, fugeau toți pocălarii. Adică nu cei care nu mă zic că se pricep, chiar se pricep. Lumea este condusă de francmasonerie, Aceasta dorește să distrugă biserica, în interiorul ei mulți episcopi și cardinali și chiar papi au contribuit din plin la distrugerea bisericii. Ateismul sub diverse forme a văzut și în biserica adevărurilor de credință care sunt astăzi, adică sunt eterne, sunt valabile de nesfârșit, sunt astăzi contestate, da, așa e. Acele mai multe cazuri chiar erudate sunt, am cunoscut profesori mari, oameni de teologi excepționali, care pun la îndoială mari adevărul de credință, ei care ar trebui să le susțină, ei care ar trebui să moară pentru ele, de până la îndoială discută așa pe picior de...
Inclusiv misterul învierii.
Și nu numai. De pildă, sunt teologi care zic că colaborează cu evoluționiștii și încearcă ei să găsească veriga lipsă pe care o caută biologi, o caută antropologi, o caută între animale, dintre primate și om, care nu se găsește nici acum, chiar dacă toți zic ei că se găsește. Și teologii zic că am găsit noi. Dumnezeu a luat primatul și cumva l-a împodobit, l-a înfrumusețat, l-a crescut, l-a făcut, l-a... ca într-un laborator. Și așa a venit omul. Ceva de genul ăsta. Și cumva stâlcesc și murdăresc Scriptura încercând să o interpretez în felul ăsta. Și teologii mari. Așa par ei, dar ei sunt mici, de fapt, nu sunt mai deloc. Eu când am fost o dată la... Am fost chemat la comunitatea de creștini la Paris și am vorbit despre facerea lumii și am vorbit cu toată credința în facerea lumii, prin zidirea ei de către Dumnezeu. Și toate celelalte au venit la sfârșit niște preoși și au zis, asta chiar mai credeți, erau preoși, sunt preoși. Da. Nu știu ce să zic. La noi, mari profesori, de la unii dintre mari profesori la care suntem, de la teologii mari și catolice și ortodoxe, nu mai cred. Dacă îți spui așa ceva, râd de tine. Am zis, Doamne, eu rămân cu adevărul ăsta, voi merge să înainte. Ateismul sunt forme diferite, apătrunși și în biserica, adevărurile de credință sunt, da, am citit, biserica romană a abandonat gândirea realistă, sunt Toma de Aquino și a adoptat multe idei și ale filozofiei moderne, filozofia modernă l-a ignorat și ignoră pe Dumnezeu, așa este, și încetul cu încetul se strecoară și în biserica noastră. În 1972, Papa Paul al VI-lea remarca cu uimire că fumul lui Satan a început să iasă din zidurile fisurate ale bisericii. Lumea cu obiceiului ei păcătoase a pătruns în biserică, da. Exact cum în vechime biserica cumva a încreștinat lumea și obiceiului ei păcătoase, acum obiceiurile păcătoase, magiile, prostiile, toate nimicurile care altădată erau pur și simplu date la parte, revin și cresc ca ciupercile după ploaie în biserică și uneori sunt chiar cultivate de anumite comunități sau anumiți preoți sau chiar biserici întregi. Biserica nu mai este Dumnezeu, ci omul. Cu ocazia vizitei lui Benedict al XVI-lea, în Franța, în 2008, președintele Sarkozy a ținut un discurs banal și profund anticreștin. Laicitatea nu este foarte departe de ateism și de indiferență. Laicitatea, așa cum este ea înțeleasă, a făcut posibil extinderea sectorului și a islamului. Da, așa. Acum mai aveți o întrebare. Zice în Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astfel ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în silă, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea.
purura și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte,
binecuvântat. Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne noi.
Amin.
Dumnezeu să ne binecuvânteze. Totdeauna. Când vreau să le filmeze ei, nu știu cum au ales, dar au numit ei, Domnul Părintele Fărin Șerbănescu, cel care a venit în tabără ultimul, el este cel care vine în fruntea echipei și merge și la Biserica Grigoria, mi se pare, din Muzeul Tărăt în Român, Muzeul Stadului, și la noi, și la Bisericuța Părintele Călun Șerecan, de la Spitalul de Părintele Munții, Părintele Călun. Da. De boli.
Medicina
Medicina.